Poslední čtení tohoto cyklu byla odedávna určena především katechumenům. Takže ten motiv vody a studiny a pramene, který se v těch textech ozývá, je vlastně narážkou na křest, na tu živou vodu, která pohřbívá hříchy a dává člověku povstat k novému životu. Ale my dnes se zamyslíme nad jiným aspektem tohoto evangelia. Ježíš rozmlouvá se samařskou ženou a přichází učedníci a jsou šokováni. Jsou šokováni, protože mluví se ženou. Jsou šokováni, že mluví se samařankou. A byli by ještě více šokováni, kdyby věděli, že mluví se ženou, která byla pětkrát rozvedena. Co to znamená? Ježíš jistě té ženě nevypráví moderní emancipační teorii. Ježíš nerelativizuje náboženství a neříká, že všechna náboženství jsou stejná. Říká, spása je ze Židů. A Ježíš rozhodně netleská té ženě za její ztroskotaná manželství. Přesto s tou ženou mluví o důležitých věcech s respektem a porozuměním a nakonec z ní učiní zvěstovatelku. Ano, v té době muži se ženami nehovořili, především ne o důležitých a náboženských věcech. To byl šok. Židé se ze Samaritány nestýkali, protože Samaritány považovali za náboženské odpadlíky, zrádce a nebezpečný kmen, který je potenciálním zdrojem spražení s nepřáteli Izraele. A ty ženy hříšnice podle Mojžíšova zákona opravdu spíše vydávaly kamenování. A Ježíš má poněkud jiný postoj. A my se musíme ptát, jestli jsme za 2000 let křesťanství vůbec došli tam, kam došel Ježíš. Jestli dovedeme partnersky hovořit se ženami v církvi, jestli dovedeme hovořit partnersky s jinověrci a jestli dovedeme také zahájit rozhovor s těmi rozvedenými a znovu sezdanými. Mnohé tyto věci vlastně otvíráš po 2000letích papež František. Ano, ještě dnes církev někdy asi nevstřebala ten vztah k ženám, který ukazoval Ježíš a který byl zvláště v jeho době naprosto šokující. On má ženy mezi svými nejbližšími učednicemi a chválí Marii a brání před sestrou Martou, když ona zaujímá postoj učedníka, to, co bylo v té době vyhrazeno pouze mužům. Ježíš nemá předsudků vůči ženám. A víte, že ještě dnes, myslím, že na Slovensku dosud, ženy nesmí ani ministrovat, natož podávat svaté přijímání. A i to, jestli ženám bude svěřena alespoň jáhenská služba v církvi, je dosud otevřenou otázkou. Papež František učinil určité kroky k tomu, aby se teologové zamysleli nad tím, je-li možné obnovit tuhletu praxi z prvotní církve. Židé se s Samaritány nestýkají. Víte, téměř každá společnost má nějakou minoritu, do které promítá své vlastní stíny, své vlastní obrazy nepřítele, aby si na nich vybila někdy své nadržené pocity frustrace a ohrožení. V Čechách to dlouho byli sudeční Němci, potom Rómové, dnes uprchlíci. A jistě, se všemi těmito skupinami mohou být a byly, asi budou problémy. Ale problémy jsou o toho, aby byly řešeny. A Pán nás postavil do společností, které jsou různé, rasově, nábožensky, kulturně. a dal nám úkol, abychom si učili žít s růzností a v různosti, i když to není lehké, protože život není lehký a Pán nám nedává lehké úkoly. Ale není to možné řešit ideálem rasově čisté společnosti nebo nábožensky jednolité společnosti, Čechy Čechům, žádného uprchlíka a tak dále. Tohle to není podle Ježíšova srdce. Ježíš chce, abychom se naučili žít s lidmi odlišnými, i když to často je zdrojem těžkostí. A právě ti Samaritáni, kteří byli pro Židy tenkrát tou podezřelou a nenáviděnou menšinou na jejich území, činí pozitivními postavami ve svých podobenstvích. Milosrdný Samaritán nebo těch 10, kteří byli uzdraveni, jenom jediný z nich dokázal přijít a poděkovat a byl to Samařan. Takže Ježíš nám ukazuje, ano, i právě k těm skupinám, které jsou často nenáviděné a populisti často je činí tím terčem vybití těch nejrůznějších temných pudů v lidech. Ano, k těm je třeba se chovat úctou. Celý starý zákon je prostoupen tou opakující se větou náš praotec byl uprchlíkem, přistěhovalcem v Egyptě a proto měj v úctě přistěhovalce. Toto je v Biblii na mnoha místech černé na bílém. A potom ten problém s těmi rozvedenými a znovu sezdanými, víte, že to je věc, kterou přednedávnem otevřel papež František v dokumentu Amoris Laetitia a jaký sklidil odpor v některých církevních kruzích, protože bohužel je mnoho kněží, kteří by chtěli mít paragrafy, podle kterých je možné soudit. A František ukazuje, že kněz nemá být soudce, ale pastýř, že má být ten, kde doprovází i často v těch složitých situacích, které se nedají vtěsnat do jednoduchých paragrafů církevního práva. A i v těch situacích musí ty lidi doprovázet s porozuměním a snažit se povzbuzovat svobodu a zralost jejich vlastního svědomí. Ano, Ježíš sám zdůrazňoval závažnost manželského svazku. Zdůrazňoval to proto, že v té době bylo možné se zbavit ženy, nikoli muže, ženy tím, že muž napíše rozlukový lístek a často i pro nicotné příčiny tu svoji ženu vyžene a ta je potom zcela bezprávná v tehdejší společnosti. Proto Ježíš tak silně varoval proti tomu, aby se manželství lehkovážně nerozvádělo. To samozřejmě platí i dnes. Ale nelze tato slova aplikovat na lidi, kterým manželství ztroskotalo často bez jejich viny, kteří jsou spíše obětí než pachateli toho, že se manželství rozpadlo. A konec konců i těm, kteří se provinili a selhali, církev má nabídnout nějakou další šanci pokání, odpuštění. A tohle je něco, co skutečně jsme v církvi na dlouhou dobu jak si nechtěli vzít na vědomí tohleto, tento Ježíšův postoj a díky za papeže Františka, který tento Ježíšův postoj do církve proti odporu těch nynějších farizeů a zákonníků prosazuje. A Ježíš tuhletu ženu, která měla 5 mužů a žila s dalším, ano, řekne jí, to není tvůj muž, nazve tu její situaci, netleská jí, ale přesto nepřichází k ní s kamenem v ruce a dokonce jí dává šanci, mluví s ní o důležitých věcech, zjevuje jí podstatné věci a učiní z ní vlastně zvěstovatelku, ona přichází do toho samařského prostředí a díky jejímu svědectví tam Ježíš zůstává a získává tam své učedníky. Tak tolik na okraj toho dnešního evangelia. Snad ještě jeden drobný aspekt. V Janově evangeliu Ježíš jakoby stále hleděl do té budoucnosti, na vrchol své cesty k Velikonocům a všechny ty věci, které jsou záležitosti běžného života a lidé okolo něj je tak běžně chápou, jako je voda, jako je chléb, když Ježíš s nimi zachází, tak s nimi zachází jako se symboly. Ta voda poukazuje k té vodě křtu a chléb, o kterém mluví, je ten pokrm k věčnému životu, je to, o čem říká, mým pokrmem je plnit vůli toho, který mne poslal. A tím se znovu dostáváme k tomu motivu, který jsme si vytkli jako průvodčí motiv na cestě tímto postem, když se mezi námi podivuhodně objevil ten fragment kostela, který zde kdysi stál s tváří Ježíše ponořeného v modlitbě v Getsemane, tak je to přece ten moment, kdy Ježíš buduje onu cestu mezi tím odej mi ode mě tento kalich, mezi tím sevřením v bolesti a strachu, mezi tím odloučením od Boží vůle, o kterém jsme si řekli, že je výrazem vlastně toho prahříchu člověka a boje o to, co vyslovuje na konci té getsemanské modlitby, nemá ale tvá vůle se stáň. Ano, to je smysl duchovního života, to je smysl naší duchovní cesty, hledat a rozumět vůli Boží. Je přece tolik hlasů, reklam a nabídek zevnějšku světa, ale i v našem nitru, kam doléhají ty hlasy světa, zakořenují se i v našem podvědomí a my v tom všem hluku máme rozlišit hlas Boží, máme rozlišit to, co je vůle Boží. To je věc hledání, která vyžaduje ztišení, která vyžaduje ponoření na hloubku, která vyžaduje tu stálou vnitřní svobodu od těch manipulujících ostatních hlasů. A toto je cíl té cesty, abychom vkládali svou vůli, své chtění do vůle Boží. A postní období je zvláště vhodným obdobím, abychom na této cestě poznávání toho, co je pro nás Boží vůle, co od nás Bůh chce, abychom na této cestě alespoň malý krůček dopředu učinili. Amen.